ნაცემს გავაგზავნებთ ჩვენს სტუმართ ერთად თამარ ლებანიძე, გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენთან ერთად და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ სახელმძღვანელოების შესახებ და გამომცემლობა დიოგენე დიოგენეობისა ერთ-ერთია რომელიც გამოსცემს ხოლმე სასკოლო სახელმძღვანელოებს და ხალბატონი თამარი არის ერთ-ერთი ადამიანიდანი რომელიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში უკმაყოფილებას გამოთქვამს არსებული სისტემის მიმართ, ანუ იმის მიმართ თუ როგორ არეგულირებს განათლების სამინისტრო სახელმძღვანელოების ვიზირების საქმეს, ხომ სწორად ვამბობ?
კი, ნამდვილად ასე.
და პარმ ზოგადად დავიწყებ შეკითხვით, რა არის თავი უკმაყოფილების თავი მიზეზი?
უკმაყოფილების თავი მიზეზი არის ის გამჭვირვალე გარემო, რომელიც ამ წუთას საკანონმდებლო თვალსაზრისით არის შექმნილი. ეს კანონი შექმნა 2 წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ დაიწყო დრამატული ცვლილებები ამ სისტემაში. ვერ ვთქვი რომ ამამდე ყველაფერი იდეალურად იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სისტემა წლიდან წლამდე უმჯობესდებოდა და შედეგებიც რასაკვირველია იყო უკეთესი და უკეთესი. დღეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს საშუალება ღია დიალოგის სამინისტროსთან, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ის გამოცდილება ცოდნა რაც გამომცემლებს და უკროვდათ აი ამ დიალოგის რეჟიმში წაადგება როგორც იმ კონკრეტულ ჯგუფს რომელიც იმუშავებს გრიფირების ახალ კანონზე, ისევე როგორც რაღაც ზოგადი პრინციპების ჩამოყალიბებას, რომელთაც უნდა ვიხემძღვანელოთ ყოველთვის, როდესაც სწავლების ხარისხზე, სახელმძღვანელოზე და აი ესეთ თემებზე გვაქვს ლაპარაკი.
და გამჭვირვალობა ახსენეთ, რასთან დაკავშირებით არის გამჭვირვალობა? ანუ როგორ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული თუ
ჩამოთვლი ძირითად პრობლემებს, რომელსაც ამ წუთას გრიფირების კანონი შეიცავს. სხვა შორის ამ თემაზე დეტალური სტატია გუშინ წინ გაზეთ რეზორანში 25 მარტს გამოქვეყნდა და იქ ზუსტად ჩვენი რედაქტორები სახელმძღვანელოების ჯგუფის მიერ დაწერილი იყო, ჩამოთვლილი იყო ის ძირითადი ასე ვთქვათ აბსურდები, რომელსაც შეიცავდა ეს კანონი და რომელიც დღესაც ჯერჯერობით ძალაშია. მე შევეხები რამდენიმე პრინციპს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებამ იცოდეს. ერთის მხრივ თითქოს ეს არის კერძო თემა, რომელიც მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს და კომერციულ ორგანიზაციებს აინტერესებს, მაგრამ მეორის მხრივ ეს არის ის, რაც ზეგავლენას ახდენს მთელი საქართველოს მასშტაბით სწავლების ხარისხზე და ამდენად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამდენად არის საზოგადოების ყურადღების როგორც ღირსი, ასევე აუცილებელიც კი არის რომ საზოგადოებამ ამაზე იმსჯელოს. ამიტომ არის თემა საინტერესო. კონკრეტულად აი ამ კონკურსის შესახებ შემიძლია ვთქვა, ამ გრიფირების სახელმწიფოს გრიფირების კონკურსის შესახებ, რომ თავად წესებში ჩადებულია ესეთი მომენტი, რაც კონკურს გამორიცხავს. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აბსურდი, ასე ვთქვათ. ის გარემოება, რომ ექსპერტებს, რომლებიც აფასებენ ერთ კონკრეტულ პროექტს, არ აქვთ საშუალება შედარების რეჟიმში ნახონ სხვა პროექტები. რაოდენ პარადოქსულადაც ამდაჟღეთეს ეს, ფაქტია და ისინი ფაქტობრივად ვერ ადარებენ ერთმანეთს ერთ საგანში, ერთ კლასში წარდგენილ სხვადასხვა პროექტს. უცნაურია რა ხომ დავინ თანხმებით, მაგალითად მეხუთე კლასის ბუნებისმეტყველების შეფასებისას ექსპერტთა ჯგუფს არ აქვს საშუალება სხვა ჯგუფის მიერ შეფასებული მასალა.
ანუ უბრალოდ ქულებს წერენ და ვინც მეტ კლასს მიიღებს ის ხდება გრიფირებული.
კი, ნამდვილად ასეა. ერთმანეთთან შედარება არ ხდება, შეჯიბრებითობის პრინციპი დარღვეულია და შესაბამისად კონკურსის ძირითადი მომენტია უგულებელყოფილი შეიძლება ითქვას ამ წესების თანახმად. მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ის, რომ აპელაცია არ არსებობს. ანუ თუ კი გამომცემლობა ავტორი თვლის, რომ ის არასწორად შეფასდა, რაც გამორიცხული არც ერთ კონკურსში არ არის, მას არ აქვს აპელაციის მექანიზმის გამოყენების საშუალება. ეს რა თქმა უნდა ასევე გამოსასწორებელი მომენტია. მესამე და ასევე პარადოქსული გახლავთ ქულობრივი ბარიერი, რომელიც სოფლიო პრაქტიკაში უპრეცედენტოა. რა თქმა უნდა, ქულობრივი ბარიერის 90% ამდე აწევა ისახავდა მიზნად მანიპულირების
გარემოს. ქულობრივი ბარიერი და მის 90% ამდე.
კი ბატონო, ასაკურველია. არსებობს კრიტერიუმების გარკვეული რაოდენობა, კერძოდ 37 მოქმედი წესის თანახმად და ქულების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც კრიტერიუმების მიხედვით შეიძლება შემფასებელმა მიანიჭოს წიგნს. ჯამურად ეს რაოდენობა, მაქსიმალური ქულობრივი რაოდენობა არის 111 ქულა. გამსვლელი ბარიერი გახლავთ 90%. ანუ 111-დან 90 ასერთი ქულა ამ წუთას მოქმედი ნორმებით. ეს არის ძალიან მაღალი ბარიერი და ეს რა თქმა უნდა იწვევდა გარკვეულ ხელოვნურად რეგულირებას ამ პროცესისა. მაგალითისთვის შესაძლებლად შემიძლია ვთქვა, რომ მანამდე მოქმედ კანონში, გრიფირების კანონში ქულობრივი ბარიერი 51% იყო და სიმართლე რომ ვთქვა, სოფლიო პრაქტიკა მართლაც აი ესეთ შედარებით
ბარიერი რისია, ნამბარ ეს გადალახვის მე მე რა ხდება?
ბარიერის გადალახვის შემდეგ წიგნს ეძლევა სტატუსი, სახელმძღვანელო სტატუსი და ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იმისათვის, რომ წიგნი დამკვიდრდეს.
უნდა ეს იმას ამნიშნოს, რომ გრიფირებულია თუ ნიშნავს მაგას? ანუ რა?
ეს ნიშნავს, რომ გრიფირებული. ანუ გრიფირება ფაქტობრივად
ყველა რომელსაც ექნებოდა თქო 51%-ზე მეტი იქნებოდა გრიფირებული სახელმძღვანელო.
დიახ, მე ორი სიტყვით ვიტყვი საერთოდ რას ნიშნავს გრიფირება, იმიტომ რომ შესაძლებელია ესეც ბუნდოვანი იყოს. გარკვეულ ქვეყნებში გრიფირება საერთოდ არ ხდება. არსებობს სასწავლო სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი პედაგოგი საკმარისად კვალიფიცირებული ითვლება, რომ პედაგოგები საკმარისად კვალიფიცირებულები არიან და დამოუკიდებლად შეუძლიათ განსაზღვრონ აკმაყოფილებს თუ არა მათ სასწავლო ამოცანებს ესა თუ ის კონკრეტული სახელმძღვანელო. გარკვეულ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ უმეტეს ქვეყნებში არის ეგრეთ წოდებული გრიფირების წესი. გრიფირება, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან შეფასება ხდება კერძო სტრუქტურების გამომცემლობების მიერ წარდგენილი პროექტების და სახელმწიფო ამბობს გარკვეულ პროცედურების შემდეგ, რომ აი ეს წიგნი აკმაყოფილებს სასწავლო სტანდარტს ყველა იმ კრიტერიუმს, რომელსაც სახელმწიფო უყენებს კონკრეტულ საგანში კონკრეტულ ავტორებს, ასე ვთქვათ, ამოცანად წიგნის დაწერისას.
მოდი ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988 327 2988 327. თამარ ლებანიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და სახელმძღვანელოების თემა ერთი პერიოდი იყო გაზეთებში ჩანდა და ისედაც სოციალურ ქსელებში ცხდებოდა ხოლმე უკმაყოფილება ზოგადად სახელმძღვანელოების ხარისხის. რამდენად შეიცვალა ეს? ანუ უფრო 2 წლის წინ მეც არ მინახავს ვინმე როა თქვას რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არისო, მაგრამ ერთ პერიოდში სულ იყო ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, რომ არის სახელმძღვანელოები და ამეთ ასწავლიან ჩვენ შულს და ეს არის ცუდი.
ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ განსაზღვროს, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საკითხზე და ვინ არის უფლებამოსილი ილაპარაკოს ხარისხზე, ვინ უნდა იყოს შემფასებელი. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ნებისმიერ მშობლის აზრს, მე თავადაც როგორც მშობელს რასაკვირველი სუბიექტური აზრი ხშირად მქონია, მაგრამ მაინც საჭირო ამ სფეროში პროფესიონალებს დავეყრდნოთ, ისინი რომლებიც იცნობენ კარგად თანამედროვე მეთოდიკას სწავლებისას და იცნობენ თანამედროვე მოთხოვნებს ამა თუ იმ საგნის სწავლებისას. შესაბამისად თუ კი ადამიანი ნაკლებად კომპეტენტურია, რა თქმა უნდა, და ეს მე მგონი არა მარტო სახელმძღვანელოების შეფასებაში, ზოგადად ქართველების ჭირია, ხო, ჩვენ ვაპარაკობთ ხშირად ისეთ თემებზე, რომლებშიც ნაკლებად ვერკვევით. თუ კი ეს პროფესიონალების ხელში იქნება, რა თქმა უნდა, საჯარო განხილვის და საზოგადოებასთან დიალოგის ფარგლებში და უპირველეს ყოვლისა პედაგოგების ფართო მასები ჩაერთვება, ეს სრულიად აუცილებელია და გარდაუვალია. თუ კი ჩვენ ვაპარაკობთ ხარისხის გაუმჯობესებაზე, სახელმძღვანელო არის ძირითადი რესურსი სწავლების პროცესში, მაგრამ უამრავი სხვა რესურსი არსებობს და მათი გამოყენება სწორედ პედაგოგის კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ყველა ცვლილება, რაც არ უნდა შეეხოს სახელმძღვანელოებს და გრიფირების კანონს, ყველა ცვლილება უნდა იყოს ადეკვატურად მიტანილი ინფორმაციის თვალსაზრისით პედაგოგებამდე, არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში რასაკვირველია, და პედაგოგებმა უნდა გაითავისონ ის აუცილებელი მოთხოვნები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის წიგნი. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება პროცესი მეტნაკლებად სწორად წარმართული.
მოსმენელს საჩართავ, დილამ შედოვის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. თუ შეიძლება რადიო მიღებს ჩაუწიეთ ან დაშორდით, რომ ექო არ იყოს და ყველანი არ დავებნათ იმ
განთულებას. მაინტერესებს ვინ განსაზღვრავს მაინც როგორ უნდა ისწავლებოდეს ესა თუ ის საგან, იმიტომ რომ მე ვატყობ რომ ტექნიკური საგნები, ფიზიკა, მათემატიკა რაღაცა ძალიან მიშვებულია. ადრე საბჭოთა პერიოდი მახსოვს, თუცეს მე ვსწავლობდი, ყველაფერი იყო ძალიან თანმიმდევრული, რეგულარული, უამრავ ამოცანები იხსნებოდა. ეხლა კი არ ვიცი, აი რო უბრალოდ შეხება მაქვს დამთავრებულებთან და ვხედავ, რომ ელემენტარული წესები არიციან ფიზიკაში, ყველაზე აი ძირითადი, რაც სკოლაში უნდა ისწავლონ. მათემატიკას თითქოს უნდა იცოდნენ, მაგრამ მათ მათემატიკა იციან ძალიან კარგად. ეს იმიტომ, რომ რატომღაც ერთი წავიკითხე ისა გაზეთში თევზაძის გამონათქვამი, რომ ჯერ უნდა რაღაცა ზოგადი ცოდნა მივაწოდო და მერე თვითონ ბავშვი უნდა დაინტერესდეს, მაგრამ აი ეს დაინტერესება ჩემი არის, უნდა მოხდეს ზუსტად სკოლაში, ზუსტად იმ მუდმივი და თანმიმდევრული სწავლებით, თავისით ბავშვი ვერაფრით ვერ დაინტერესება, ვერც ფიზიკით და ვერც მათემატიკით.
მადლობა ზარისთვის, რა ვიცი, გასაკეთებელი.
ეს შეკითხვა შესაძლოა იმდენად გამოცემულთან არ არის, რამდენადაც იმ ადამიანებთან, რომლებიც ზოგადად სისტემას კურირებენ, მაგრამ მე გეტყვით შემოსაზრებას. რა თქმა უნდა, თანამიმდევრული განვითარება ცოდნისა არის სწავლების ძირითადი პრინციპი. და მეტნაკლებად რასაკვირველია, ის ადამიანები, რომლებიც სტანდარტზე მუშაობდნენ აქამდე, სასწავლო სტანდარტებზე და მომავალში მუშაობენ, მეტნაკლებად ამას ითვალისწინებენ. თუმცა ამ თვალსაზრისით მუშაობა გასაგრძელებელია და ძალიან სერიოზული მუშაობაა ჩასატარებელი. ლაპარაკი არა მხოლოდ იმაზე, რომ ერთი კონკრეტული საგნის სწავლება ვითარდებოდეს საფეხურებრივად, არამედ იმაზეც, რომ ერთსა და იმავე კლასში სხვადასხვა პარალელური საგნების ცოდნის გათვალისწინება ხდებოდეს, როდესაც ერთი კონკრეტული საგნის სასწავლო პროგრამა იწერება. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი სისტემაში მოყვანა ამ ყველაფრის და სტრატეგიული ხედვა არის ის აუცილებლობა, რაც ჭირდება ამ სისტემას და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დაიწყება, გაგრძელდება უბრალოდ მუშაობა აი ამ კუთხით. ძალიან სერიოზულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, სტრატეგიული ხედვით და დროში დაგეგმით.
მადლობა თამარ ლებანიძე, თამარ ლებანიძე, გამოცხადდა დიოგენეს ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავის კლუბის თბილისის სტუდიაში, კიდევ ერთ ფენალს მივიღებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ბატონო ნიკო, გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. თქვენი სიგნალი ქალაქის რამდენიმე რაიონში თუ თითქმის არის ის თქვენი რადიო.
ვიცით, კი, შიშინით, მოდის, ვერაფერს ვერ უშვებით მაგას, იმიტომ რომ არის
ვერაფერს, არა, ეს ანზას ეხება ალბათ. ეს სპეციალურად კეთდება თუ არა, ეს მე ვერ გეტყვით. ეს უნდა მიაქციოთ, ძალიან ხოთ მიაქციოთ ყურადღება.
მადლობა, ვაქციოთ ყურადღება, ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, სპეციალურად არ კეთდება, ქარის დროს რაღაცა გაფუჭდა და ვერ გააკეთეს, მას შემდეგ ძალიან იმედი გვაქვს, რომ დროზე გააკეთებენ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ პროცესი წინ წავიდეს? ანუ ჯერჯერობით რჩება შთაბეჭდილება, რომ არის რაღაც წესები, რომელიც მიიღეს 2 წლის წინ, ხო, და მას შემდეგ ეს წესები არ შეცვლა და არც თითქოს იძრება საითკენ მე.
დიახ, მე აღარ გავაგრძელებ ლაპარაკს იმ ძირითად პრობლემებზე, რომელიც გრიფირების კანონს აქვს. ეს სპეციფიკური პრობლემებია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს კანონი სასწრაფოდ შესაძლებელია.
ანუ თქვენ ძირითად პრობლემა არის ის, რომ არა გამჭვირვალე, არა კონკურენტულ გარემოს ქმნის გამომცემლებისთვის.
სამწუხარო დიმიტრი შაშკინის დროს მოხერხდა სისტემის აბსოლუტურად ჩაკეტვა და ამით აბსოლუტური манипуლირება შედეგებით. სახელმწიფოების შემთხვევაში ერთი მხრივ ასაკურველია სწავლების ხარისხი, მეორე მხრივ კომერცია და ბევრი მომენტი იყო, მაცდუნებელი მომენტი, რამაც ეს დარღვევები განაპირობა და რა თქმა უნდა, ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოხდა რაღაც უსამართლობას გამოსწორება, ამა თუ იმ ფორმით ჭირდება. მე ვიცი, რომ განათლების სამინისტრო მუშაობს ამ საკითხზე, ჩვენ გვაქვს რეგულარული შეხვედრები დაახლოებით 2 კვირის წინ საქართველოს ახალ ბიზნეს ომბუდსმენს გიორგი კახარიას ხვდი და ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა მას, ჩვენ ურად ესმის ის პრობლემები, რომლებიც აწუხებთ გამომცემლებს საქართველოში, არა მხოლოდ სახელმძღვანელოების სფეროში, არამედ ზოგადად წიგნის გამომცემის საკითხში. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება პოზიტიური ცვლილებები ზოგადად საკანონმდებლო თვალსაზრისით და ხელშეწყობის გარემო. და რაც შეეხება აი ამ ცვლილებებს, რომელიც უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს, რაც ადრე დაიწყება კონკრეტული მუშაობა, მით უკეთეს. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორეა, ეს პირდაპირ კავშირშია როგორც პედაგოგების პასუხისმგებლობასთან, სწავლების ხარისხთან, ბევრი მომენტის გაუმჯობესებასთან, გამჭვირვალობის გაზრდასთან, კონკურენტული გარემო, რეალურად კონკურენტული გარემოს შექმნასთან. აი ეს ყოველთვის გვაკლდა ბოლო წლების განმავლობაში, შეიძლება ითქვას.
და ნუ ისიც არის, თავად გამომცემლობისთვის როგორც ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოები, ალბათ არ შეიძლება მეტი სახელმძღვანელო იყოს გრიფირებული, იმიტომ რომ ერთ-ერთი შემოსავლის ყველაზე კარგი წყაროა ესეც, ხო?
ეს არის ფინანსური მდგრადობის მომენტი და რაც მთავარია, სახელმწიფო ასევე უნდა იყოს დაინტერესებული საგანმანათლებლო პროფილის მქონე გამომცემლობების მდგრად განვითარებაში, იმიტომ რომ ის ცოდნა, ის გამოცდილება, რაც გროვდება, აკუმულირდება წლების განმავლობაში, ის რაც ვთქვათ ადამიანურ რესურსებს უკავშირდება, ავტორების სახით, რედაქტორების სახით და კიდევ ბევრი სხვა მომენტი, ნამდვილად მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდილება, აი არ ხდება ეს ერთ დღეში, იცით? ჩვენ უნდა გაგველო ის გზა, რომელიც გავიარეთ, რთული გზა და ეხლა არის პოზიტიური ცვლილებების გარდატეხის მომენტი. მე იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ამ მომენტს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენებენ.
ამავე დროს რა დღეში ვარდება მომხმარებელი, ანუ ხშირად მესმის ხოლმე, ჩემი შვილი არ არის სასკოლო ასაკის, მაგრამ ნუ მესმის ხოლმე, რომ აი ყოველ წელს განსაკუთრებით ორი შვილი ყავს, ვთქვათ ერთი წელი განსხვავება მათ შორის, და რაღაც ხანი შეიძლება ეფიქროთ, რომ ერთი სახელმძღვანელო მეორე სოდესმე გამოადგებოდა, მაგრამ ისმის ხოლმე სულაც დაბნელობა, რომ არ ვიცით ეხლა როგორ ვიყიდოთ, ნამ წესები იცვლება ხოლმე ამ სახელმძღვანელობის შეძენის წესი, რანუ უფრო უნდა გადაიხადოთ და მოგცენ, მაგრამ რის მიხედვით ირჩება წინ, რომელშიც დიდი თანხაა გადახდილი, მე რა მოჩდება, რომ მომდევნო წელს აღარ იქნა.
ჩვენი ადგილი ძალიან რთულ თემას, რომელსაც სახელმძღვანელობის ხელმისაწვდომობა ქვია. ეს უდაოდ ძალიან მკივნეული საკითხია ქართულ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ეკონომიკური პრობლემები და სოციალური პრობლემებია. შესაბამისად, როდესაც ქართველი მშობელი, რა თქმა უნდა, სამწუხარო ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელის ხელშეწყობით ლაპარაკობს სახელმძღვანელოს მაღალ ფასზე, ჩვენ უნდა კარგად გავმიჩნოთ, ის გულისხმობს არა იმას, რომ სახელმძღვანელო ციგნი ობიექტურად ძვირია, არამედ იმას, რომ ის მისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. სახელმძღვანელოები საქართველოში ძვირი არ არის, ეს აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია თქვა, არამარტო შედარების საფუძველზე, არამედ ობიექტურადაც. ქვეყნის შიგნით რომ შევადაროთ ნებისმიერ სხვა პროდუქტს, აღარაფერს ვამბობ ქვეყნის გარეთ სხვა ქვეყნებში სახელმძღვანელობის ფასზე, ჩვენ დავწუნდებით, რომ სახელმძღვანელო ძვირი არ არის. უბრალოდ ხელმისაწვდომობის გაზრდის ამოცანა, სოციალურად დაუცველი ფენების წიგნებით მომარაგების ხარჯზე, ბიბლიოთეკების ქსელის განვითარების ხარჯზე. მოკლედ, ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა, რომელიც ასევე სახელმწიფოს მოსაგვარებელია ჩვენთან გამომცემლებთან თანამშრომლობით.
და კიდე ერთი მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ და მეც ვეღარა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ ისმენ.
ალო.
გამარჯობა თქვენ
ეთერში. გამარჯობა. ძალიან დიდ ბოდიშ გიხდით, მაგრამ არ შეიძლება მიმითითოთ, სად შეიძლება ვიყიდოთ ტონი ჯაბის უკეთურებამ დააქცია ქვეყნიერება. ძალიან კარგი ის ქონდა სალომე ასათიანს აი ამ წიგნის განხილვა და ვერსად ვერ პოულობ.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
ვიცა და ისე პრინციპში ეგება რეკლამა გაუკეთოთ ამ წიგნს.
არა, ნუ რეკლამას წიგს ვერ გავუკეთებთ. მადლობა რომ დარეკეთ და მოგეწონათ სალომეს პოსტი ბლოგზე. მე არ ვიცი, ანუ გეტყოდით, მაგრამ არ ვიცი, სად შეიძლება იყიდოს
ადამიანი. საზოგადო წიგნის მაღაზიებში იყიდება ხოლმე და მე ამ ქალბატონს თელგული თურჩევდი. რამდენიმე ძირითად წიგნის მაღაზიას დაუკავშირდეს რეკლამაში, ნამდვილად არ მინდა რომ კონკრეტულად ვინმეს დასახელება ჩავმერთოს. ამიტომ ისევ წიგნის მაღაზიები თუ გაგცემენ ამაზე პასუხს.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ. თქვენ კიდე მადლობა რომ მობრძანდით თამარ ლებანიძე
რომელიც
ხელმძღვანელად მოგვიხსენებს დირექტორი, ხო? ესე იქნებოდა.
დირექტორი, როგორც პეპი იტყოდა.
დირექტორი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელს, ვინც დაარეკეთ.